Ja, så er det samme om, om Guds ord enn en gang. Og det er de som undrer seg på det, at vi aldri liksom blir ferdig med det. Det er jo samme ord vi holder på med hele tiden. Vi må en gang få det inn så det sitter, liksom. Og det gjør det. Men vi trenger å høre det igjen og igjen likevel. Det er et levende ord. Og det er det ordet som den hellige Guds ånd bruker til å levendegjøre Jesus Kristus i vårt hjerte. Det er ikke sånn at vi kan tro når vi vil, ta til oss Guds ord når vi vil og alt det der som vi vil. Men det er Herren som må gjøre det fra A til Å hele veien. Og når du endelig kommer til den erkjennelse, så takker du Gud for det. Det er godt å få lov til å hvile der. Han skal gjøre det. Han som har gjort alt til vår frelse. Jeg stanset for en, en tekst fra salmen i dag, eller i kveld. I salme 105. Og jeg leser fra det 12. verset i Jesu navn. Da de var en liten flokk, få og fremmede der, og vandret fra folk til folk, fra et rike til et annet folk, da tillot han ikke noe menneske å gjøre vold imot dem, og han straffet konger for deres skyld. Rør ikke ved mine salvede, og gjør ikke mine profeter noe ondt. Han kalte hungersnød innover landet, han brøt i stykker hver brødstav. Da sendte han en mann i forveien for dem, til trell ble Josef solgt. De plaget hans føtter med lenker, hans sjel kom i jern. Inntil den tid kom da hans ord slo til, da Herrens ord viste hans uskyld. Da sendte kongen bud og løslot ham, herskeren over folkeslag ga ham fri. Han satte ham til herre over sitt hus og til styrer over alt det han eide, for at han skulle binde kongens stormenn etter sin egen vilje og lære hans eldste visdom. Så kom Israel til Egypt, Jakob bodde som fremmed i Kams land, og Gud lot sitt folk bli meget fruktbart, han gjorde det sterkere enn dets fiender. Han vendte deres hjerte til å hate hans folk, til å fare frem med svik mot hans tjener. Han sendte Moses, sin tjener, og Aaron, som han hadde utvalgt. Tror vi stanser der. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det vi leser om her er alt sammen en plan, vet du. Det er en som står bak alt det som skjedde her med dette folket. Det var jo Israels folke i sin tid det her. Vi får et lite glimt inn i Guds råd, altså, hvordan Gud skulle føre folket, og denne følelse skulle være et forbilde for hans menighet til alle tider siden. Også her nå i kveld. Gud er ikke annerledes her nå i kveld enn han var overfor disse israelittene på den tiden. Han er det samme. Han går frem på en nøyaktig samme måte. Og alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom. Legg merke dette ordet. Til lærdom for oss. For at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir, skriver Paulus til romermenigheten i Romerne 15:4. Og til sin venn og medarbeider Timotheus i 2. Timotheus 3:16. Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom. Til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. Altså i ordet vi har det. Og det er det den hellige ånd bruker, altså han taler ordet til oss rett og slett. Så skal du være veldig forsiktig med alt dette her som du hører om åndens virksomhet på så mange andre måter. Det kan du aldri være sikker på hva det er for noe. Dersom du da ikke stemmer helt overens med det som skriften vitner. Det er skrevet til lærdom, altså som Gud handlet med dem, så vil han også handle med oss og med deg. Og som Gud var den gang, slik han altså som sagt også her i kveld i denne stund. Ingen forandring på det. Og da ser vi at det var ikke en slik dans på roser, som vi kaller det, å være i Guds plan. Det var i tilfelle ikke roser uten torner. Det kostet det. Og Josef, han som var sentral her, på forunderlig vis sendt i forveien for sine til å være en redningsmann, altså, for Guds folk. Den dagen ulykka kom, han ble solgt til trell av sine egne brødre. Og svært. Hva tror du det har smertet, Josef? De plaget hans føtter med lenker, hans sjel kom i jern, leser vi i vers 18 her. Altså det var dette hans egne brødre sendte han til, en sånn skjebne. Sju år tilbrakte han i et egyptisk fengsel, og hvorfor? Jo, fordi han ville gjøre det som var rett for Gud. Og ikke la seg forføre til hor med en annen manns kone. Sju år fikk han for det, i et egyptisk fengsel. For å ville gjøre Guds vilje, altså. Ikke for noen forbrytelse, det var ikke derfor han satt der, men for å gjøre det som var rett for Gud, undre i hvordan Gud lønner folk, ikke sant? Sju år i det fangehjulet der nede på den tida, det var ikke spøk, vet du. Men her var jo altså som sagt en plan. Vi leser også om Guds folks kår her i salmen. De var, som, de var en liten flokk, få og fremmede der. Og vandret fra folk til folk, fra ett rike til et annet folk. Altså, synes du ikke å høre Jesu ord fra Johannes 17, 16 da? Og da gjelder det deg som vandrer med ham nå i denne tid. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. De vandret omkring der nede av oss i Midtøsten på den tiden som et fremmed folk. De hørte ikke til noen der. De kom helt utenfra. Og i Johannes 16, 33, dette er talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel. Det sier han til sitt folk, men vær frimodig, jeg har overvunnet verden. Fred i, hans, i ham, altså trengsel i verden, i forholdet til Gud, så har de fått foten plantet på en klippe, altså. Og i forholdet til verden, en slik flakkende fot, finner ikke noen ro her? Eller har du funnet det? Da må du åpne opp. En sann troende har ikke funnet noe ro i denne verden, vet du. Det er ikke mulig. De får ikke slått seg til ro noe sted, eller i noe som helst her i denne verden. Altid på vandring. Altid uro. Men i denne tilværelsen hvor du alltid føler deg som en fremmed, som en som ikke riktig passer inn, så gjelder Herres ord like fullt i dag som den gang. Da tillot han ikke noe menneske å gjøre dem noe vondt. Gjør det. Og han straffet konger for deres skyld. Rør ikke ved mine salvede, og gjør ikke mine profeter noe ondt. Det kommer til å koste, som det kostet det folket der. Mange overmodige predikanter, altså vranglærere da, har stjålet dette ordet fra Herren til sin egen fordel. Ved dette så vil jeg altså stoppe et hvert spørsmål angående deres rolle. Pass deg altså. Du kan ende opp med å angripe Herren selv og synde mot den hellige ånd, sier jeg. Hvis du angriper denne predikanten da. Jeg regner med at du har hørt dette før. Herres ord sier altså tvert imot. I 1. Timoteus 5,21, men prøv alt, og hold fast på det gode, står det. Du skal prøve det som blir forkynt. Prøve det på Guds ord. Om det stemmer. Og 1. Johannes 4,1, mine kjære, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de av Gud. For mange falske profeter gått ut i verden. Og jeg vil si det sånn at det noe vi trenger i dag i Guds forsamling, så det altså nådegave til å prøve åndene, om de av Gud. Jeg husker jeg hørte Carl Fredrik Wisløf sa dette her for mange år siden i en tale. Men jeg vil ikke være den som får det, sa han. Man visste hva prisen for det ville bli. For når du får noe fra Herren, så må du tale det, vet du. Men for deg som altså ligger ved Herrens fot, det som å høre Jesu ord igjen, ikke sant? Vær frimodige, jeg har overvunnet verden. Og tillot han likevel at de ble utsatt for noe vondt, så var det som en del av planen, altså noe som skulle tjene dem til gode, slik som tilfellet var med Josef her. Det var virkelig vondt det han ble utsatt for. Det skjønner vi jo. Gud han skulle sende en hungersnød, som vi leser i teksten vår. Han kalte hungersnød innover landet. Han brøt i stykker hver brødstav. Det var han som gjorde det også. Dette skulle også drive hans folk, Israels folk, ned til Egypt, hvor han hadde sendt en redningsmann i forveien for dem. Gud hadde sørget for at farao hadde møtt Josef og den ånd som var i ham, og nå var han altså den fremste i dette landet, nest etter farao selv. Dette var det som møtte dem da de måtte flykte for hungersnøden, altså. Og alt dette ender opp som et forbilde for oss på Guds følelse, på Guds frelse. Det han som har lagt til rette for denne frelsen, altså. Og da tenker jeg ikke bare på det som rett og slett frelser oss, nemlig at Jesus Kristus tok våre synder på seg opp på korsets tre. Men jeg tenker på hvordan Gud fører mennesker for at de skal få behov for dette her. For hvis du ikke en synder for Gud som har tapt absolutt alt når du står der overfor denne helligen, og ser det at skal jeg bli stående her sånn som jeg nå, så ender jeg rett og slett i helvete. Hvis ikke du noensinne har vært der, så vil jeg spørre deg, hva skal du da med denne frelseren og forsoneren? Har du sett det? Eller er du høy på deg selv? En kristen kun høy på Kristus, for å si det sånn. Er det han er som gjelder for meg? Det er mitt håp, og det er mitt eneste håp. For her inne i meg, det finnes ikke håp her. Ikke hva jeg kan tenke ut, ikke hva jeg kan gjøre. Ingenting består for Gud. Og så spør vi da, du som måtte ha det vanskelig på dette her området, tror du ikke Gud har en utvei også for deg? Tror du han svikter? Tror du ikke han har satt i stand en redning for deg den dagen nøden begynner å drive deg i en bestemt retning? For denne nøden, den kommer også fra Herren, forstår du. At det ikke lykkes for deg i denne verden. Når synden blir levende, og fortapelsen en virkelighet den dagen du altså må si, men her jo ikke noe å leve av. Her jo ikke noe som kan holde meg i livet, her bare død og undergang. Men så kommer altså avsløringen. Hva ville Gud med alt dette her? Folk endte jo i trellom under egypterne etterhvert, og jo flere og dermed sterkere de ble, desto hardere blir trelldommen. Desto større byrde la han på dem. denne verdens fyrste, altså. Og når det ble på tale for Israels folket å forlate Egypt, da kom de virkelig tunge byrdene, altså. For å tvinge folk i kne, tapper dem for krefter, så de hadde mer enn nok med dagen i dag, altså, og ikke orka noe opprør. Ja, la oss nå bare få være i fred. Men Gud ville ha dem ut derifra. Og det skulle være et forbilde for meg og deg. På den frelse han hadde berett for dem. Kanans land som fløt med melk og honning. Hvor de slapp å legge to pinner i grøss for å få noe som helst. Alt var klart for dem. Det er altså det himmelrike du og jeg er kalt til. Hvor du skal få alt av Herren. Ikke når du er hjemme i himmelen en dag, men her og nå. Han skal sørge for alt. Jeg har sagt. Absolutt alt. Får du hvile der, har du funnet Guds hvile. Da har du funnet Herrens hvile, den han har kalt deg til. Ikke at du får det så godt på alle måter her, sånn som vi tenker menneskelig i denne verden, men alt vil tjene deg på gode, står det. Absolutt alt. Sånn er det å leve med Gud. Sånn som denne egypterkongen, denne farao gikk fram, slik går også Satan fram, forstår du, overfor de mennesker som har begynt å tenke på frelse. Da raser han, og så maler han ut for deg hvor svært det vil bli for deg om du nå skulle finne på å bli kristen. Det kommer til å bli hardt, det. Alt du må forsake, alt du må ta på deg, og slik lesse han på for å overbevise deg om at det tross alt er bedre for deg å bli i Egypt, enn å plutselig bli en fremmed i naboens øyne. Han kjenner deg ikke igjen. Du har blitt en kristen. Så kommer trengselen. Men Gud sa til Moses, og Moses han gikk, vet du, på Herrens befaling. Du vet, den gang hadde hvert folk sin Gud, og så var det å vurdere den ene Gud opp imot den andre, da. Det ble litt slik som at min Gud er større enn din Gud. Så var det de andre, da, disse forskjellige folka. Som du kanskje husker fra du var barn, faren min er sterkere enn faren din. Faren min kan løfte et hus bare på en arm, han. Men faren min kan løfte to, ikke sant? Han er større. Det var noe sånt, altså. Det enkelte folks tilstand sa også noe om det folkets Gud. Hvis det stod dårlig til med det folket, så sa det noe om den Gud de hadde, ikke sant? Og stod det bra til med dem, så sa også det noe om den Gud. Det var en stor Gud, da. Verdt å ha. Det er akkurat som du kan høre det fra mange såkalte kristne predikanter i dag. Akkurat det der. Du må se det som skjer på denne bakgrunnen, for her kommer plutselig representanten for slavefolkets Gud ned til farao. Stiller seg opp foran farao, altså den mektigste i den da kjente verden. Og hva han sier på dette tidspunktet også, og forlanger at han slipper folket fri. Hva slags Gud var det Moses hadde? Folk hadde levd som slaver i 400 år. Skjønner han forakta det? Kan den Gud som er Gud for dette ynkelige slavefolket være sterkere enn egypternes Gud? Det var jo dårskap i hedningenes øyne også den gang, vet du. Kan den Gud som henger korsfesta på et tre være sterkere enn han som regjerer hele verden med sin makt, nemlig Satan? Han har en veldig makt. Og så henger altså en der på et kors, nagla til treet. Kan ikke le en hånd. Blodet renner, døden nærmer seg. Er han sterkere? Ja, still det spørsmålet nå. Nå når det mørkner på himmelen, folk. Det så mange som sier til meg I dag, kristne som gått opp I året, jeg glad jeg ikke ung I dag. Jeg glad jeg kommer så langt allerede. Det så kort vei igjen, når du ser hva som skjer I verden og I menigheten og så videre. Nå flyter Jesus. Guds folk virker så lite og svagt, ikke sant, og spredt omkring. Det som utmerker seg I åndelig samling stort sett religiøsitet. Og religiøsitet, det kan ikke overvinne verden, fordi den av verden. Det bare en del av verden. Og den åpenbare verden blir stadig mer pågående og frekk I sin forfølgelse av det som av Gud, vet du. Så still da det spørsmålet, kan dette gå bra for oss, egentlig? Det derfor Gud har gitt oss dette bildet med utfrielsen fra Egypt. Han så også den tiden vi lever I nå, vet du, den gang. For hvordan gikk det? Klarte denne slavefolkets Gud å fri dem ut? Ja, med mektig hånd, står det til og med, førte han dem ut av Egyptens svangerskap. Nå altså denne utfrielsen fra Egypt først og fremst, som sagt, et bilde på selve frelsen, som de gikk altså gjennom det røde hav til utfrielsen fra alt som forfulgte dem, så hører vi som I sangen om de røde blodstråker som fra Golgata roper. Altså, fienden kan ikke nå oss på den siden. Den eneste veien dit gjennom Guds lammens blod. De forstår seg ikke på det, skjønner du. De forstår seg ikke på det du ser, og det du lever I. Og på det Guds ånd vitner for I ditt hjerte, det kjenner ikke verden til. Ingen fiende kan røre den frelse, forstår du. Den ivaretatt av en som ingen rører noe fra. Det så forundrende når du virkelig begynner å få se inn I hva evangeliet for noen folk. At den frelse som skal få deg til himmel og salighet, den var besluttet I Guds hjerte fra evighet av. Det I evigheten Gud bestemte at du skal til himmelen, du klar over det? Eller tror du at du må ro ditt selv på noen måte? I det minste så må det være ditt ja til Gud, til Jesus. Ja, men kjære, den soner jo alle dine synder og alt, lenge før du hadde mulighet til å si ja. Du sitter jo bare og hører om noe som han har gjort. Han har gjort det fullt ut. Det skal ikke legges noe til, som han sier. Det fullbrakt. Hvor du en gang med dine ting? Dine tanker, dine gjerninger, hva det nå måtte være, din vilje? Kan ikke bringe deg til himmelen det? Men han har kjøpt en plass der. Nå må du høre det. Må du virkelig høre det. Det Jesu Kristi, Guds sønns blod, som renser deg fra all synd. Ikke noe annet. Går det der forbi, ja, så overlates du til denne åndsmakt som heter Satan. Gjør det. Det ikke flere åndsmakter I verden, skjønner du. Det bare to. Og enten du med den ene, eller så du med den andre. Slik taler altså Jesus om I Matteus 6, vers 20, der han taler om hvor skatten Samle dere skatter I himlen, der hverken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. Det ingen som kan røre denne frelse som han gitt deg. Det står også det at vår arv blir tatt vare på I himmelen. Ingen kan gå inn der og ødelegge den. Skittes ikke til, visner ikke, kan ikke bli borte. Gud tar vare på den. Det var en kjent predikant som sa det sånn at jeg skulle så gjerne ha det her, jeg vet ikke, sa han, hele tiden. Ha det her, mitt eget bryst. Men så sier han, Det har kommit til erkjennelse av da. Men jeg hadde ødelagt det første dagen. Ja, det hadde jeg jo. Jeg helt overbevist om. Jeg ikke stand til å ta vare på det. Men han tar vare på det for meg i himmelen. Og der går ingen inn og røver, som Jesus sier. Kommer ikke noen tyver inn der. Så hva hensikten med at vi forkynner Guds ord for hverandre? Jo, det for at du skal få løftet blikket ditt opp dit, hvor han sitter ved Faderens høyre hånd, etter å ha fullført renselsen for dine synder. Men det smerter oss så mye, vet du, som menneske, det her at vi blir satt fullstendig til sides. Du blir ikke regnet med. Han har ikke bruk for det for deg, sånn sett. Hør han, sier han til Peter, når Peter bygger ytter og så videre, vet du. Har ikke bruk for det, Peter. Men hør han, den elskede, i ham meg velbehag. Han er vår frelse. Og hvor han? Han i himmelen. Og så har han tatt bolig i hvert hjerte som har fått se det. Herre Jesus, du min frelse. Gjennom der altså går, der går altså ikke fienden. Ingen fiende kan røre din frelse. Forstår du? Den ivaretatt av en som ingen røver noe fra, som sagt. Ikke det godt å vite det? Ja. Så kan du gå hjem i kveld, og så kan du takke Gud for det. Slik taler Jesus om i Matteus 6, vers 20, som jeg sa, snakker om å samle skatter i himmelen. Ikke her på jord, ser du. Det du har i himmelen, det altså i trygg forvaring. Gud viser oss i dette forbildet, utfrielsen fra Egypt, at maktforholdet ikke slik som det fortoner seg for det naturlige øyet, altså. Det ikke det. Vi skal ikke se på dette som hedningene ser det, for de åndelig blinde. De ser ingen Gud, det vil si den sanne Gud. Da far og store her, altså dro ut med skinnende vogner og under en veldig larm, så var folk aldri i tvil om at Guds folk kom tilbake i kua. Og i lenker, klart den svære herren som jog etter dette fattige folket. Ingen tvil om hvordan det skulle gå. Men resultatet ble så ganske annerledes, vet du. Ingen så noen gang denne store herren igjen. Man sletta det fullstendig ut. Gud på tronen nu, og han kommer sine i hus, synger vi en sang, vet du. Det en ting du skal være opptatt med. Har jeg gått inn i Guds rike gjennom disse røde blodstråper som fra Golgata roper? Eller har jeg prøvd å gå inn på en annen vei? Finns det noe annet dør? Er det noen annen som frelser? Er det gitt noe annen pris? Og ikke mindre, altså, ikke minst dette, lever jeg under disse velsignede blodstråper i dag? I denne stund. Du får høre det at ja, du kan da ikke bare leve der, kan du skjønne. Du må jo videre. Videre til hva da? Til noe som bedre enn Jesu Kristi blod. Som renser meg fra all synd, stiller meg rettferdig og hellig for Gud. Hva som bedre enn det da? Det altså denne nåde som gitt deg Jesus Kristus, som opptukter deg til å leve som en kristen, som vi gjerne sier. Det jo så svagt og elendig dette livet vårt, det ikke det? Skal det prøves inn på Guds lov, som vi hørte om til å begynne med, så faller det jo sammen momentant. Men i alle fall, det med på at du gjerne vil leve rett for Gud. Ikke da at man står der med en pisk og jager deg dag etter dag, men nå må du gjøre det. Nå må du ikke glemme det, og stakkars deg hvis du har glemt det en dag. Nei, det ikke den Gud du har med å gjøre. Men det han som har gjort alt ferdig for deg, som så hele livet ditt faller sammen, og brenner opp på den siste dag, så skal du bli frelst, står det. Dog som gjennom ilden. Hva kan årsaken være til det? Jo, du hadde tross alt grunnvollen, du hadde Jesus. Paulus, jeg forkynner fra Herren. Forkynner han like ut. Om du ikke har klart å bygge så front og godt videre. Det så forskjellige vi mennesker. Noen har særdeles svake. Snubler i vei. Får ikke til noe som helst snart. Jeg kan ikke være uten Jesus. Nei, for alle den ting jeg visste, så dårlig sangen, kan jeg min Jesus miste. Et veldig vitnesbyrde. Vet du, vi er en gang for alle disse blodstråper, altså, fra Golgata, de er utøst en gang for alle. Hvor da? På himmelens alter. Du finner dem ikke lenger ned på hodeskallestedet, eller hva de kaller det, nede utenfor Jerusalem i dag. De er i himmelen. Det var der de ble tatt imot. Så det skulle ikke være noen grunn til at du skulle stå utenfor denne velsignelse, om du da ikke mener å ha funnet en bedre vei, altså. Gud har gjort alt ferdig for deg. Paulus, han taler om en bedre vei. Ja, ikke bare om en bedre, men den beste kjærligheten, sier han. Det er en bedre vei. Og den beste vei, og da skal du få høre fra 1. Johannes 4, vers 9 og 10 til slutt, hvor du finner denne veien. Hvor den åpenbarer seg, altså. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss. At Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud. Hver gang jeg leser det, så kommer det et ord til meg, altså, som jeg må bare legge til. For det har vi jo ikke. Ikke at vi har elsket Gud, for det har vi jo ikke. Vi kan nemlig ikke elske en som vi ikke kjenner. Hvor kommer denne kjærligheten inn i oss da? Jo, det står, ikke at vi elsker Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Det er det som gjør noe med meg, skjønner du? At Gud er slik. Han er alltid først. Johannes han sier om det, at Gud har gitt oss forstand. Det er ikke en hvilken som helst forstand, det er ikke det at du blir god i kristendom. Du har gått på universitetet og studert teologi. Men han har gitt oss forstand, så vi kjenner den sanne. Det er rette forstand, at du kjenner den sanne. Og det er noe som Gud gir. En vanlig forkynnelse i dag vil jo si, kom til Jesus, og han vil gi deg denne forstand. Du som kommer til ham, sier vi. Nei, nei, nei. Det er å snu det helt rundt det. Ja, hva er det rett å si da? Det er denne forstand som Gud har gitt deg, som gjør at du i det hele tatt kommer til Jesus. Skjønner du? Han er alltid den første. Du hører Guds ord forkynt, hører sannhetens ord forkynt, og den hellige ånd levendegjør det for ditt hjerte. Og dette er det som gjør at du kommer til Jesus. Mitt ja til ham kommer alltid etter hans ja til meg. Skjønner du? Har du sett det? Det av Gud alt sammen. Han er A, han er Å. Han er begynnelsen igjen. Alfa og Omega. Alt er A. Det var en som ble liksom bestyrtet på meg på et møte, og så sier hun litt sånn forarget også, vi må jo si ja, så. Men hva skal jeg svare på det? Ja, så jeg sier ja til Jesus hver dag igjen. Men det ikke det jeg regner til frelse. Jeg sier ja til ham fordi han allerede har frelst meg. Gud alltid først, ikke ta æren fra han, kjære folk. Dette altså at han gjorde soning for våre synder, denne sønnen fra himmelen. Dette altså den beste vei, sier Guds ord, Guds kjærlighet, som fant en vei for oss fortapte syndere. Hør du dette ropet fra disse blodstråper i kveld? De ropte til himmelen. Det så fint sagt av en som vi kjenner inn i Oslo. Han fikk en kraft over det når han fikk vittnet den kvelden. Vi synger denne sangen om det var nok det som Jesus gjorde. Du kjenner den. Det var en av de mest kjente sangene i dag, tenker jeg. Og så sier han at vi tenker at vi prøver å få det til å bli nok for oss, så vi må tro det, at det nok det som Jesus gjorde, vet du. Men så sier han, det først og fremst nok for Gud. Det nok det som Jesus gjorde for ham. Det det han har tatt imot på mine og dine veien. Nok det som Jesus gjorde. Det kan du kunne få sette deg ned der i kveld. Få hvile i det, for Jesus kom. For den trette og den arme, og jeg vil gi dere hvile, sier han. Det ikke så mye hvile å se rundt omkring i forsamlingene. Så mye uro, så mye engstelse, så mye tvil. Folk går rundt og har det vondt. Hvorfor det? Fordi evangeliet ikke har nådd inn. Ja, Herre Jesus, du ser hver enkelt av oss. Du vet hvor vi bor, hvordan vi har det. Du har kommet til frelse for hver eneste sjel her inne i kveld. Det ingen som unntatt. Vi kan vende i ryggen, det kan vi gjøre. Vi gjør om at det ikke må skje på noen som helst måte. Ingenting kan veie opp det du har innført, Jesus. Dette blodet, som den kostbare pris som alene kunne åpne et stengt paradis. Amen.